Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم dari Ummu Salamah istri Rasulullah SAW beliau menuturkan bahwa kebiasaan yang selalu dilakukan Nabi SAW di antaranya ketika selesai salam dari sholat subuh, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Beliau mengawali harinya dengan doa yang penuh barokah ini, Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Itu doa yang beliau panjatkan pada Allah di pagi hari memulai hari-harinya. Kemudian ya fil barakallahu fikum, tadi kita dengar dalam sholat subuh Allah Ta'ala sampaikan pada kita perintah yang dibaca imam tadi, fasbir kama sabara ul azmi minar rusul, dan sabarlah kalian seperti sabarnya mereka ulul azmi, yakni orang-orang yang memang memiliki kesabaran tinggi dari para rasul, itu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabiullah Musa, Isa dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus dalam suratul Ahzab ayat 21 Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Bagi siapa saja di antara kalian yang benar-benar iman kepada Allah Ta'ala, benar-benar dia ingin jumpa Allah Ta'ala dan benar-benar ingin selamat nanti di akhirat. Lihat ya fila barakallahu fikum, kita ini bukan orang yang pertama dalam Islam ini, tapi kita adalah tinggal mengikuti jalan yang sudah ada. Begitupun dalam mendidik anak, kita tidak perlu mencari jalan sendiri, tidak perlu mencari metode-metode yang lain, karena sudah cukup dan sudah sempurna metode dan contoh teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjadi seorang pendidik yang berhasil, mendidik generasi dalam sejarah kehidupan manusia tentunya, dari seluruh manusia yang paling berhasil mendidik generasi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat ini adalah umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Beda dengan umat-umat yang terdahulu. Di mana bedanya? Kalau umat-umat yang terdahulu, Allah binasakan umatnya dalam keadaan nabinya menyaksikan. Bagaimana Allah binasakan umatnya? Kecuali yang bersamanya, itu yang Allah beri keselamatan. Sedangkan umat ini bersama nabinya menyaksikan kemenangan demi kemenangan. Allah berikan kemenangan demi kemenangan. Ditinggal wafat pun terus Allah tetap menjaga kemenangan dan kemenangannya. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Dan kita semua tahu bahwa Allah katakan dalam surat Saf ayat 9, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-dini kulli." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda. Dikatakan Imam Asy-Sya'bi yaitu bil huda yani bil ilmin nafi' wal 'amal shalih. Diutus oleh Allah beliau dan membawa petunjuk yaitu ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan saleh yang telah beliau contohkan kepada kita semua. Liyudhirahu 'alad-dini kullihi, di mana agama ini Allah akan menangkan atas seluruh agama-agama yang ada dengan hujjah-hujjahnya yang jelas, keterangan-keterangan yang gamblang, tak terbantahkan dan tak terkalahkan. Dan demikian pula agama ini selalu Allah beri pengikut-pengikutnya dalam keadaan menang dan dimenangkan Allah Ta'ala, yang pada akhirnya benar-benar nyata di muka bumi ini tidak ada agama kecuali agama Islam, sampai pada diutus terakhir kembali turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak membawa agama Nasrani, tapi kembali menegakkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau patahkan semua salib. Ini menunjukkan bukti bahwa tidak ada lagi agama kecuali Islam, dan itu bukti kemenangan yang Allah berikan. Begitupun bagi kita umat Islam, umat Muhammad SAW, Allah jamin kemenangan selalu. Kata beliau, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurin." Akan selalu ada dari umatku sekelompok kecil di atas kebenaran mereka ditolong Allah Ta'ala. Bukan karena sedikitnya, tapi karena di atas kebenaran. Yang ditolong Allah itulah dikatakan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dan ini terus ada sampai datang keputusan Allah. Yani sampai akhir hilangnya Islam, hilangnya mukminin, sampai habisnya orang-orang Islam secara serempak. Kapan itu? Sebelum kiamat terjadi, saat Allah Ta'ala kirimkan angin yang harum berhembus dengan lembut, wanginya tercium oleh setiap mukmin, walaupun kecil sebesar zarah imannya akan menciumnya dan akan mati dengan sebab itu. Sehingga yang tersisa di tengah-tengah atau di dalam kehidupan bumi ini, sisa orang-orang yang tiada iman. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW, "La taqumus sa'ah hatta la taqul fil ardi Allah." Kiamat tidak akan terjadi sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang berzikir menyebut Allah. Namun jangan kemudian kita, oh berarti masih lama kiamat, karena masih banyak orang yang berzikir, bahkan orang baca la ilaha illallah sampai ribu-ribu kali. Hadirin, barangkali kiamat secara total hancur bumi ini mungkin belum, tapi bisa jadi kiamat diri kita sendiri, yaitu mati kita duluan, bisa jadi, sehingga kita waspada. Nah, ilafillah barakallahu fikum, yang kita akan ambil teladan dari Nabi kita Muhammad SAW, diantaranya adalah bagaimana beliau mendidik, metode mendidik generasi, sampai berhasil mencetak generasi yang unggul dan istimewa luar biasa, merubah peradaban dunia dari jahiliyah menjadi hidup di atas cahaya, cahaya keimanan, cahaya keislaman, cahaya ilmu. Dan ini adalah hal yang mesti kita lakukan untuk menjaga kemenangan ini. Kalau kita inginkan ditolong Allah, nah ya fila barakallahu fikum, sebab jaminan Allah untuk terus Allah menolong mereka, orang-orang yang tetap ya istiqomah di atas sunnah, karena mereka itulah orang-orang yang benar-benar menolong agama Allah, sehingga mereka berhak mendapatkan pertolongan Allah. Kata Allah dalam surat Al-Fat, intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau benar-benar kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Bagaimana menolong agama Allah ya ikhwan barakallahu fikum? Seperti ini. Pelajari, amalkan. Sebab Nabi diutus Allah, Rasulullah SAW diutus Allah dengan agama yang benar, dengan ilmu dan petunjuk, agama yang hak. Itu dengan ilmu yang benar, kita pelajari ilmunya, kita amalkan. Na'ambil huda wa dinil haq, dengan ilmu nafi' dan amalan soleh. Sehingga amal-amal yang kita lakukan semua tak lepas dari tuntunan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya fila barakallahu fikum, kami sampaikan tadi bahwa kita bukan orang yang pertama dalam Islam ini. Demikian pula kita bukan orang yang harus mencari jalan tersendiri dalam mendidik anak-anak kita, generasi kita. Tapi kita tinggal meniru, mencontoh, meneladani apa yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencari atau kalau kita ingin membuktikan adakah generasi yang lebih unggul dari generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berpegang dengan ajarannya, tidak ada. Kemenangan Allah berikan kepada mereka, dan itu subhanallah ya barakallahu fikum, mereka bukan dididik dengan metode-metode ya liberalis, rasionalis atau yang is lainnya, ya itu ada benar-benar dididik dengan metode yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Sebab sudah Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Nabi SAW tidak bicara dari hawa nafsu, tidak berbuat dari hawa nafsu. Semua yang dibicarakannya, diucapkan itu wahyu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita percaya dan yakin dan beriman padanya. Nah ya fila barakallahu fikum, kalau kita dengar yang disampaikan Nabi SAW, idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Ketika manusia meninggal dunia, semua amalnya putus. Tidak lagi kita bisa beramal. Sehingga kita rugi kalau tidak punya bekal. Kita beramal, ya belum tentu diterima Allah. Perhatikan amal kita. Yang mana kata beliau, amal itu ada tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kita. Ini disebutkan dalam hadis Imam Muslim, dan kita berusaha untuk mendapatkan semua itu. Dan itu terbuka pintunya, yakni untuk kita dapatkan tiga-tiganya ini, Allah beri sarana kita, kemudahan kita, dan Allah telah pilihkan jalan untuk kita. Pertama, kita punya anak, alhamdulillah. itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Ya. Kemudian anak kita didik dengan upaya harta yang kita punya. Itu harta yang kita keluarkan jadi sedekah jariah. Walhamdulillah anak-anak kita dididik di pesantren. Asatidah Ahlus Sunnah mengajarkan Quran dan Sunnah, menghafalnya, mempraktekannya, sehingga menjadi ilmunya bermanfaat. Dan dididik anak kita untuk tumbuh di masa-masa pertumbuhan remajanya dengan ketaatan kepada Allah. Ini juga anugerah yang besar dari Allah yang harus kita syukur. Nah, iwafillah barakallahu fikum. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Apa kata Allah Ta'ala? Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah katakan di ayat yang agung ini bahwa harta benda, begitupun anak-anak, adalah zinah, perhiasan yang luar biasa nilainya dalam kehidupan dunia ini. Sehingga manusia itu berlomba mengejar, mencari. Pertama harta. Karena hidup tanpa harta orang bilang tak bisa. Betul? Hidup tanpa harta bisa atau enggak? Enggak mungkin. Dan itu pasti Allah beri memang. Walaupun beda-beda di antara kita rezekinya, hartanya. Begitupun yang kedua, anak. Perhiasan yang luar biasa. Lihat, bayangkan orang yang kaya raya gak punya anak, kayak apa? Hampa hidupnya. Makin lama makin tua, makin hampa. Kenapa? Ya, hanya berdua. Istri makin tua, suami makin tua, dua-duanya makin tak berdaya, rumah sepi hanya berdua, tak ada canda tawa, tak ada anak-anak yang diharapkan untuk nanti kelanjutan. Lihat kehidupannya kayak seakan kosong. Beda dengan orang yang punya anak banyak. Nah, sekarang saya tanya pada antum, antum pilih banyak harta atau pilih banyak anak? Bingung. Pilih banyak harta atau pilih banyak anak? Kalau suruh milih, ya Allah, ya, kalau Allah pilih pilihan banyak anak atau banyak harta? Dua-duanya lah, banyak harta dan banyak anak. Itu yang diajarkan Nabi, itu doa Nabi. Salam-salam kalau mau minta, minta dua-duanya. Tapi jangan lupa minta barokahnya. Beliau doakan siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa doa beliau? Allahumma aktirhu malan wa aulada. Ya Allah, beri dia banyak harta dan banyak anak. Beri barokah padanya. Begitu kita minta kepada Allah banyak anak, banyak harta, dan jangan lupa wa barik fi ma a'toitani, berilah barokah dengan apa yang kuberikan kepadaku ya Allah. Sehingga harta banyak barokah, anak banyak barokah, harta banyak bisa beramal soleh, anak-anak banyak soleh-soleha, senang apa enggak? Cuma anak satu soleh-soleha, tapi cuma satu soleh. Alhamdulillah. Kalau satu anaknya menjadi anak soleh, kita syukur, apalagi dikasih satu lusin soleh semua. Seneng enggak kira-kira? Beda ini satu lusin. Masya Allah. Soleh semua, Masya Allah. Yang doakan banyak. Ya ikhwah barakallahu fikum, Anas ibn Malik berapa anaknya? Kalau enggak salah, itu 125 kurang lebih. Jangan tanya istrinya berapa. Yang jelas para sahabat itu semua di atas sunnah. Ya, jangan tanyakan berapa istrinya. Ya, yang jelas batasannya 4 saja. Dan dikatakan dalam kisah Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika wabah ya menimpa melanda waktu itu, 80 anaknya beliau meninggal dunia karena wabah. Dan beliau kuburkan sendiri. Artinya beliau sendiri ikut menurut memandikan dan menguburkannya. Kalau 80 anak meninggal dunia, masih ada sisa banyak, emang anaknya banyak. Nah, kita kalau anak satu meninggal dunia, ya enggak ada lagi. Sehingga jangan batasi. Karena kebanyakan kita ini membatasi diri. Anak cukup 2. Begitu loh. Jangan 2 cukup. Yang banyak aja enggak apa-apa. Karena apa ya barakallahu fikum, kalau kita disuruh ambil pilihan, pilih banyak anak, jangan banyak harta saja, sebab otomatis banyak anak, banyak rezeki itu pasti. Karena setiap orang yang Allah ciptakan, jangankan kita manusia, makhluk semua di bumi ada rezekinya. Begitupun anak-anak kita yang lahir, jangan khawatir, bukan bapak yang jamin, tapi Allah yang jamin. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Tidak satupun makhluk hidup di muka bumi, binatang-binatang melata, manusia, semuanya Allah jamin rizkinya. Mengapa kita bingung? Hanya ingat tadi Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah jadikan bahwa, Allah katakan bahwa harta benda, anak-anak itu zinatul hayatid dunia, perhiasan hidup kita di dunia. Namun kata Allah, wal baqiyatu shalihat, yang kekal itu amalan-amalan soleh, itu yang lebih baik bagimu, yang akan menjadi ya pengharapan yang terbaik bagimu nanti ketika kembali kepada Allah. Dan sebaik-baik harapanmu, sebaik-baik simpananmu. Maksudnya dari ayat ini, gunakan hartamu untuk beramal saleh, beramal jariah, supaya tetap jadi milikmu nanti di akhirat. Dan didik anak-anakmu menjadi anak-anak saleh-salihah, supaya kembali bersamamu di surga Allah nantinya. Begitu. Apa enggak senang kalau kita kembali kepada Allah dengan bekal yang cukup? Kekayaan Allah berikan di surga yang lebih baik daripada kekayaan di dunia. Karena setiap kali sedekah yang kita berikan, Allah lipat gandakan nanti di akhirat. Dan apa yang kita infakkan, Allah gantikan nanti di surga. Kita dapatkan kembali. Anak-anak yang kita didik jadi anak-anak saleh-saleh akan kembali berkumpul bersama kita di surga. Itu janji, bukan janji manusia ya ikhwah barakallahu fikum. Janji yang pasti Allah sebut dalam Al-Quran di beberapa ayat. Contohnya, At-Tur ayat 21. Semalam sudah kita sampaikan. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa taba'athum dhurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dhurriyyatahum. Orang yang beriman dan diiringi oleh anak keturunannya juga beriman, pasti Allah kumpulkan semua mereka itu di surga. Orang tua dan anak-anak semua dikumpulkan jadi satu. Atau dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, 24, Allah sebutkan di situ. Jannatu adin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di situ Allah sebutkan mereka dimasukkan oleh Allah dalam surga Aden bersama-sama orang-orang soleh dari bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya ke atas terus. Yang penting mereka soleh-soleh semua. Juga istri-istrinya. Allah katakan azwaj. Istri-istrinya bukan satu tapi jamak. Memang manusia diberi hak untuk lebih dari satu. Dan bisa jadi manusia lebih satu. Satu yang dimiliki tapi 4 kali, 5 kali nikahnya. Nikah, meninggal, nikah, meninggal, nikah, meninggal, ganti-ganti terus. Kalau semuanya soleh-solehah, jangan khawatir. Istrimu akan kembali bersamamu semuanya. Semuanya. Karena itu istrimu meninggal dalam keadaan menjadi istrimu. Yang penting, ya, biar satu didik jadi istri solehah. Terus, wa dzurriyyatihim, anak cucu kita. Ya. Allah katakan dalam ayat surat Ar-Ra'd tadi, istri, anak, ya, orang tua kita semua kumpul di surga. Bisa bayangkan ya ikhwah, betapa bahagianya luar biasa, sempurna dari Allah. Yang kita sudah terpisah, bahkan mungkin kita enggak kenal anak cucu kita nantinya. Siapa-siapa yang lahir dari anak kita menjadi cucu kita, kita enggak tahu karena sudah umur kita enggak sampai. Tapi kita akan dikumpulkan, ketemu, ini dari keturunan fulan, keturunan fulan, keturunan fulan, kumpul semuanya. Itu di surga kesempatan bisa ketemu. Tapi kalau di neraka, jangan sombong dibilang, oh biar di neraka kita keluarga besar sama-sama di neraka lain. Ya Allah ya ikhwah, kata Allah dalam Al-Quran, Al-ahillau ba'duhum li ba'din adu. Biarpun dulunya satu keluarga saling cinta, saling sayang, tapi kalau sudah di neraka, adu, jadi musuh. Ya, anak tidak lagi mengakui bapaknya kecuali melaknat. Gara-gara bapak ini saya tidak dididik, saya di neraka. Bapak bilang salahmu ikut bapak. Ya, sama-sama tidak tahu. Ya itu ikhwan, akan terus saling melaknat, saling mengutuk. Mana buktinya? Lihat dalam surat Al-Ahzab, kisah yang Allah sebutkan, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaqulun, ketika dibolak-balikkan wajah mereka dalam api neraka, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa rasul, tuhai seandainya dulu kami taat pada Allah dan Rasul, katanya. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, ya Allah, kami dulu di dunia kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, ternyata fa'adaluna sabila, mereka sesatkan jalan kami, ya Allah. Nah, ini bagi para aba, hati-hati mendidik anak. Kemana anak kita akan dibawa? Karena sungguh nanti akan Allah tanyakan dan Allah minta pertanggungjawaban kita. Dalam hadis beliau Rasulullah bersabda, inna Allah yas'alu an kulli ra'in amastara'ahu, sungguh Allah Ta'ala akan menanyakan pada setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya, ahafidha am dhoya'a, apakah dia benar-benar menjaga amanah kepemimpinannya, mendidik orang-orang yang dipimpinnya dengan benar, membimbing dengan benar, am dhoya'a, atau dia menyanyiakan yang dipimpinnya, hatta yus'ala rajul an ahli baitihi, sampai Allah tanya seorang suami bagaimana memimpin rumah tangganya, memimpin keluarganya, Allah tanya. Sehingga kalau sampai salah dia membimbing istri dan anaknya, bukan ke surga jalannya, tapi ke neraka. Wal'iyadzubillah. Ini akan menjadi petaka besar. Ya, kalian akan, na'udzubillah, kita akan dapatkan ya murka Allah. Kemudian, ya filah barakallahu fikum, di antara perkara yang perlu kita teladani dari metode pengajaran Nabi dan metode pendidikan yang diajarkan Nabi SAW, ya, menyangkut caranya, menyangkut ya materinya, ini perlu kita tiru. Bukan cuma materinya tok, tapi caranya juga perlu kita tiru. Bagaimana cara mendidiknya? Pertama, kita lihat hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, adibu auladakum ala salasati hisalin, didiklah anak-anak kalian untuk mengerti tiga perkara penting berikut ini. Pertama, hubbun nabiyikum, didik agar ia cinta nabi kalian. Wa hubbi ahli baitihi, dan yang kedua, cinta keluarganya, ahli baitnya. Yang ketiga, wa tilawatil Qur'an, untuk bisa membaca Al-Qur'an. Tanamkan pada anak-anak kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dengan seorang sudah memiliki rasa cinta, otomatis akan menjadikan yang dicintanya itu idola. Kalau orang sudah mengidolakan seseorang, otomatis dia akan mengikuti, meniru perilaku yang diidolainya. Ya, sampai-sampai antum lihat para ibu-ibu yang mengidolakan bintang-bintang sinetron itu, sampai anaknya pun dikasih nama bintang yang dia kagumi. Bapak-bapak yang kagum dengan bintang-bintang lapangan bola, anaknya pun dikasih nama pemain bola. Yang sayangnya tidak peduli Kristen kah, Islam kah, pemain itu dikasih nama itu karena idolanya. Itu karena sudah mengidolakan. ya. Yang lebih ngirin lagi, karena sudah terlanjur dengan ya, banyak anak dari kecil sudah dilihat. Apa yang dilihat? Dari televisi, kayak Ipin Upin dan yang lain-lainnya. Ya, anaknya mau dikasih nama seperti itu. Itu contoh bahwa seorang kalau sudah mengidolakan seseorang akan mengikuti. Coba perhatikan, siapa yang ajar laki-laki kasih panjang rambutnya, pakai anting-anting, bertato kaki, pakai celana sobek-sobek. Ya ikhwah, apakah itu ajaran Nabi? Ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi bukan? Nah begitu kah? Kalian bukan gadis yang dipinang. Kalau ditanya, diem. Kalian itu para penuntut ilmu, ditanya mesti jawab. Jangan malu-malu. Ajaran Nabi bukan? Bukan. Itu ajaran siapa? Ajaran yang lain. Nah kalau bukan ajaran Nabi, jangan ditiru. Enggak pantas. Laki-laki bergaya kayak perempuan, dilaknat. Perempuan bergaya kayak laki-laki, itu dilaknat semua. Dan jangan kita meniru orang-orang fasik. Kita khawatir, kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, siapa yang menyerupai satu kaum, Allah kumpulkan bersamanya. Ingat ya barakallahu fikum, nanti di akhir akan Allah kelompok-kelompokkan. Ya, umat Nabi Nuh dikelompokkan dengan Nabi Nuh, umat Nabi Musa dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitupun umat Nabi kita dengan Nabi Muhammad SAW. Atau masih ingat kisah yang beliau sebutkan dalam hadis yang panjang, ketika beliau ya ditunjukkan umat-umat dari umat-umat semuanya, ada Nabi yang datang kepada Allah dengan satu pengikut, ada Nabi datang padahal dengan dua orang pengikut. Ada yang gak punya pengikut sendiri. Apakah dikatakan gagal dakwahnya? Enggak. Karena memang tidak ada yang mendapat hidayah. Beliau lihat hitam besar, dikira umatnya. Tapi dibilang umat siapa ini? Nabi Musa alaihissalatu wassalam katanya. Beliau melihat lagi sisi lain, besar, hitam, kayak lautan kepala manusia yang tanpa tutup. Kan rambutnya hitam juga, hitam besar. Dan dikatakan inilah umatmu wahai Nabi. Dan bersamamu 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah masukkan kita di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini menunjukkan Allah akan kelompok-kelompok. Nah, kalau kita tidak masuk kelompok inilah, masuk kelompok yang mana kira-kira? Waliyahubillah. Sedangkan kelompok ini sudah ada orang-orangnya, sudah Allah pilih. Nah kalau kita enggak terpilih di dalamnya, wallahualam, jangan sampai. Ya sudah barakallahu. Siapa yang Allah kelompokkan bersama Nabi? Orang yang ada rasa cinta kepada Nabi. Pernah satu hari datang seorang badui, Anas bin Malik kan pembantu beliau, tentunya selalu bersama Nabi SAW. Datang orang badui, orang pedalaman, gunung dari Arab-Arab pedalaman. Yang Masya Allah, para sahabat kadang senang mereka datang, karena apa? Walaupun mereka orang yang lugu, polos, dan bahasanya kasar. Ya, tidak ada kadang-kadang bahasanya maksudnya. Karena keras suaranya. Beda dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah terdidik bersama Nabi SAW, ngomongnya santun, lembut. Kalau ini, langsung. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Dengan ada yang begitu. Kurang lebihnya, barakallahu fikum. Apa jawab Nabi? Mastadat tabih. Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Dia mengatakan, mastadat tubika sri sholatin wala siyamin. Aku tidak menyiapkannya dengan banyak sholat, banyak puasa ya Rasulullah. Ini yuhibbullah wa rasuluh. Aku cinta Allah dan Rasulnya saja. Itu modal dia. Apa jawab Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan dikumpulkan bersama orang yang kau cinta. Subhanallah. Kata Anas bin Malik. Tidak pernah ada yang paling. Tidak ada yang paling menggembirakan dan membahagiakan diriku. selain setelah Allah beri aku Islam, kemudian aku dengar ini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang itu, yang beliau katakan al-mar'u ma'aman ahab. Beliau sampaikan pada orang tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Dalam hadis yang lain ada mengatakan beliau, al-mar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintanya. Maka kata Anas bin Malik, semenjak itu aku berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disebut ya, sederet orang-orang baik. Kata Anas bin Malik, walaupun aku tidak beriman seperti imannya mereka, tidak beramal seperti amal soleh mereka, aku berharap kepada Allah kelak Allah kumpulkan aku bersama mereka. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Penting kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya tergambar pada anak kita keinginan untuk meneladani, ingin untuk meniru. Nah, bagaimana seorang akan bisa mencintai Nabi SAW sebenarnya tidak ada gambaran kayak apa sih Nabi, siapa sih itu Nabi, apa itu Nabi, gak ngerti sama sekali, blank, gak ada bayangan sama sekali ya. Tentunya orang tua harus mengenalkan. Bukan berarti oh kalau begitu penting kita adakan maulid, anak-anaknya diajari ajar maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Jangan begitu. Tentunya kita mengajari anak mencintai Nabi dengan metode yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, kita sampaikan pada anak-anak kita bacakan Sirah Nabawiyah, yakni sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan, jelaskan kepada anak. Maka di rumah perlu perpustakaan yang di situ ada sirah-sirah para sahabat, terutama sirah Nabi SAW. Ya, biar anak-anak kita baca, dijelaskan, dibaca, disampaikan pada anak. Sebab ya barakallahu fikum, dengan seorang yang sudah merasa cinta dengan Rasulullah SAW, sudah menjadikan idolanya dan ingin meniru segala-galanya, ya, ini cara untuk nantinya mendapatkan kecintaan Allah. Lihat dalam surat Ali Imran, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi, kalau benar kalian cinta Allah, ikuti aku. Pastilah Allah cinta kalian. Ini jelas ya barakallahu fikum. Ya, sehingga kita menanamkan pada anak-anak kita. Nah, kalau memang kamu senang bahagia bersama ibu, bersama umi, abi di rumah, ya, dengan rizki Allah berada, kita ada, ya kamu belajar di pondok. Bukan abi enggak cinta kamu, kamu harus mondok di pesantren. Bukan umi enggak sayang kamu, kamu mondok di pesantren jauh dari umi abi. Tapi biar kita benar-benar bisa kumpul nanti bersama Nabi SAW di surga. Kamu belajar yang baik, amalkan ilmu itu, sampaikan anak-anak kita supaya tujuan anak-anak kita di pondok itu bukan merasa dibuang. Abi umi tega sekali. Kenapa? Masa saya dulu nggak boleh di rumah suri pondok kayak gini di penjara? Antum di pondok di penjara atau bukan? Bukan, di pesantren bukan di penjara. Jangan sampai yang nginep di sini bilang, ya, kepada orang tuanya, kita di pondok pesantren kayak di penjara, abi, umi. Kenapa? Makannya cuma sayur nasi aja. Kayak orang sipir penjara, kayak orang di penjara umumnya. Bukan, kalian bukan di penjara ya ikhwah. Kalian di pesantren. Penjara gak akan seenak ini. Ya. Hanya jauh dari abi umi kan juga dikunjungi, ditelepon, diberi apa, ada kabar, ada liburnya. Sabar. Ini proses untuk kalian bisa nantinya menjadi anak-anak soleh, bisa kembali bersama orang tua, sehingga antum harus tanggung jawab. Orang tua sangat cinta kalian, dididik dari kecil, besar dipondokkan karena orang tua enggak bisa mendidik, ilmu seperti yang ada di pondok pesantren. Ya, kalian sabar. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini penting pada orang tua menanamkan kecintaan kepada Rasul SAW kepada anak-anaknya. Dan ini perlu proses waktu, berjalan waktu. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum karena langsung menyaksikan kehidupan Nabi SAW sampai ya, Anas ibn Malik ini selama orang tuanya masih kecil disuruh menjadi pembantunya Rasul SAW. Apa maunya orang tua? Supaya dia langsung menyaksikan perilaku akhlak Nabi SAW. Mendengar, melihat langsung apa yang disampaikan Nabi SAW. Apa yang diamalkan Nabi SAW. Sehingga banyak hadis-hadis riwayat dari siapa? Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Bayangin, 10 tahun bersama Nabi SAW didapatkan kesempatan menjadi pembantu Nabi SAW. Waktu yang lama. Karena termasuk Anas ibni Malik, anak yang lahir pertama di Madinah. Ya, dari para sahabat. Yang kemudian dia tumbuh dalam menjadi melayani Nabi SAW. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini kalau ada keliru nanti bisa diluruskan. Yang kami tahu, kami ingat seperti itu. Sehingga beliau menjadi pembantu Nabi SAW. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Dan itu orang tua, Masya Allah, cerdas. Dengan dia menjadi pembantu Nabi SAW, kan langsung melihat perilaku Nabi SAW. Dan Masya Allah, beliau banyak menuturkan pada kita dalam perkara ini, masalah pendidikan, metode, dan sebagainya. Ya, riwayat-riwayat dari Anas ibn Malik banyak. Karena dia merasakan sendiri bagaimana lembutnya Nabi SAW, santunnya Nabi SAW, ramahnya, dermawannya. Ya, dan itu penting bagi kita tentunya. Nah, ya fila barakallahu fikum, langkah yang ini sudah ditempuh. Jangan lupa ajarkan anak-anak kita Al-Qur'an. Dan ini penting untuk kita ajari Al-Qur'an mereka, anak-anak kita. Supaya apa? Anak-anak kita benar-benar bisa baca dengan benar, mengerti maknanya yang benar, memahami tafsirnya yang benar, sehingga bisa mengamalkan Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar dan cara yang benar. Itu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 121, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan. Memahami Al-Qur'an dengan sebenar-benar pemahaman. Mengamalkan Al-Qur'an dengan sebenar-benar pengamalan. Itu yang dikatakan para pembawa Al-Qur'an. Dan ini siapa? Ya ahlus sunnah tentunya, yang menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya, itu ahlus sunnah. Karena Al-Quran diajarkan dengan sunnah bersamaan. Tidak bisa Quran tanpa sunnah, sunnah tanpa Al-Quran, tidak mungkin. Karena Nabi berkata dalam hadis, inni utitul Quran wa utitu misluhu ma'ah. Aku diberi Allah Al-Quran dan aku diberi yang semisal bersamanya, itu hadis-hadis yang beliau sampaikan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita ngajari anak Al-Qur'an sekaligus juga sunnahnya. Dan sunnahnya Nabi SAW itu praktek amalan yang beliau lakukan, dan itu adalah ya pengamalan dari Al-Qur'an itu sendiri, pemahaman Al-Qur'an itu sendiri. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ya, ini bagi kita semua adalah merupakan contoh teladan. Sudah ada semuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kan putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sangat mencintainya. Nabi mendoakannya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dan tumbuh berkembang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini dididik oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Ya, mendapatkannya ketika masih hidup, menyaksikan bagaimana beliau, dan karena beliau ini masih dekat hubungan persaudaraannya, mudah untuk bersama Nabi SAW. Begitu pun karena memang sahabat semua cinta kepada beliau Nabi SAW, dan beliau pun sangat mencintai Ibnu Abbas, sangat dekat. Ini bagi orang tua, bagaimana menjalin kedekatan, menjaga kedekatan dengan anak supaya anak senang cinta. Nah, kalau sudah senang cinta, itu apa yang kita bilang dia dengar, apa yang kita suruh dia lakukan, yang kita larang dia nggak mau melanggar. Kenapa? Nanti nggak dicintai lagi. Ini penting. Nah, inna barakallahu fikum, kita ajarkan kepada anak-anak kita Al-Qur'an supaya mereka bisa benar-benar membacanya dengan benar, mengerti makna dengan benar, ya, mengamalkan dengan amalan yang benar. Nah, begitu yang diucapkan dari antaranya dari firman Allah Ta'ala, yatlunahu haqqa tilawatih, dalam tafsirnya antaqra'ahu qira'atan sahihatan, agar anak-anak kita mereka semua bisa membacanya dengan bacaan yang benar, wa antafhamahu fahman sahihan, agar bisa memahaminya Al-Qur'an tersebut dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, antatbiqahu tatbiqan sahihan, agar bisa menerapkannya dengan penerapan yang benar. Sebab yang paling benar menerapkan dan mengamalkan dan memahami Al-Quran itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau telah jabarkan, uraikan semua dengan gamblang, jelas, terang. Tak ada yang tersamarkan. Maka siapa yang berpegang dengannya pasti selamat. Bahkan Allah sudah katakan dalam surat Thaha ayat 123, imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai la yadhillu wa la yashqa. Bila sampai padamu petunjuk, wahai anak Adam, ingat, siapa yang mengikuti petunjuk tersebut tidak akan sesat dia, tidak akan celaka. Di dunia tidak akan tersesat, di akhirat tidak akan celaka. Kemudian yang fila barakallahu fikum, yang kedua adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang kita sudah sering mendengarnya, dari hadis sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau bersabda, jalan bersama, ya, bisa jadi beliau dibonceng sehingga jalan di belakang nabi di kendaraan beliau, seperti halnya ketika Mu'ad ibn Jabal mengatakan, ya, kuntu radifan nabi, kami dibonceng nabi di belakangnya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad. Nabi SAW bertanya, ya Mu'ad, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kalau yang ini bukan bertanya itu, tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, apa katanya? Beliau katakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, bahasanya yang enak kalau bahasa Jawa ya le, ya, atau bahasa Jawa perempuan ya do, begitu. Sebutan mesra. Atau nak, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat, sungguh aku ajarkan padamu beberapa kalimat ini. Apa yang beliau ajarkan kepadanya? Beliau mengatakan, ikhfadillah, engkau peliharalah Allah Ta'ala, yakhfadzuka, pasti Allah akan memeliharamu. Ikhfadillah, tajidhu tujahab, pelihara Allah, pasti kau dapatkan Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, bila engkau meminta, mintalah langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila engkau minta bantu, mintalah bantu kepada Allah. Wa'lam annal ummah law istama'at 'ala ayyin fa'uka, kata beliau, ketahuilah, andaikan saja manusia semuanya berkumpul bersatu, sepakat untuk memberimu satu manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak, pasti mereka tidak mungkin bisa memberikan kepadamu walaupun satu manfaat, itu tidak bisa kecuali yang sudah Allah tetapkan bagimu. Wa in istama'u ala ayadurruk. Begitupun kalau mereka bersatu sepakat untuk mencelakakanmu, menimpakan padamu satu madharat, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaika. Tidak mungkin mereka akan bisa menimpakan satu madharat pun kepadamu kecuali yang sudah memang Allah takdirkan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, sudah terangkat pena dan kering lembar-lembaran catatan takdir semua. Tidak ada lagi perubahan takdir maksudnya. Artinya tidak lagi ada penulisan pencatatan takdir. Nah ya fila barakallahu fikum, sudah dicatat takdir kita semuanya. Ternyata sudah setengah. Nah mihwa barakallahu fikum, insya Allah nanti bersambung. Bada asar kan bada maghrib. Pagi jam 10 nanti ada. Tapi temanya lain. Karena mengenak pada santri, bagi abah boleh ikut. Karena ini ilmu penting. Nanti lanjutannya ini badal maghrib ya. Badal maghrib dan sambung pada isya tanya jawab. Begitu ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan ini benar-benar Allah jadikan bagi kita sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, membenahi keluarga kita, dan semoga Allah anugerahkan kita semua jadi orang-orang yang saleh dan anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh salihah. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.